Campus FM presenta Nisġa. Program ta' kultura u tarib ġenerali imħejji minn Joe Brinkat u Rodrik Busutti.
Jiena Rodrik Busutti, flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat, insellmu s-semja kollha ta' Campus FM u nerġgħu nilqgħukom għall-programm ieħor mis-sensiela Nisġa. Kif nagħmlu f'kull programm minn din is-sensiela ser nagħtu ħarsa lejn iktar affarijiet li jinsġu lil Malta tagħna.
Illum ser nitkellmu fuq ix-xeltrijiet. Nisimgħu l-leġenda tal-Madonna tal-Isperanza fil-Mosta, insiru nafu aktar fuq il-Bebbux tal-Art u nisimgħu il-biografija ta' Maestro Indri Borġ. Leġenda oħra marbuta ma' kappella idik tal-Madonna tal-Isperanza, tal-Mosta. Taqra din il-leġenda Vanessa Aġus.
Il-leġenda tal-Madonna tal-Isperanza. Kidba tal-Rodrik Busutti. Kappella oħra ħelwa li hemm f'Tarf tal-Mosta hija dik tal-Madonna tal-Isperanza. Din il-kappella tinsab fil-wied imsemmija liha Wied l-Isperanza li jagħmel parti minn Wied il-Għażel. Dwar din il-kappella teżisti leġenda ħelwa li spiss kienu jirrakkontaw mis-sirijietna. Din il-leġenda kienet tgħid hekk. Skont it-tradizzjoni, għall-ħabta tal-1750 ċerta familja mill-Mosta li kienet taħdem ir-raba fuq ir-riħ ta' Bummarrat raw qatt ta' furbani ġejjin għalihom. Dak iż-żmien, il-ħbit tal-furbani kien komuni ħafna u dawn kienu jinżlu f'Malta għall-arrieda u jisirqu kull ma jsibu jott tal-jom u jkissru u jfarku kull ħaġa oħra li jsibu fit-triqathom. Kif raw il-furbani ġejjin għalihom, l-imsejkna ma kellhom xejn x'jagħmlu ħlief li jaħarbu jiġru l-ura lejn il-Mosta, għax jekk jaqbduhom kienu jieħduhom magħhom is-sira. Kienu għadhom waslu l-Mosta, meta tfajla ta' xi 20 sena li kienet qed tiġri ma' grupp tal-bdiewa Maltin għajjiet u ma felħiġ tiġri iżjed bit-toroq li issa kienu qrib. It-tfajla kollha rqana u għajjiena dlon kisret lejn fejn kien hemm qar li kien motti sew bit-tursin il-bir. Kif rad dan, idaħlet tisken fil-ar. It-tfajla imrekkuna u moħbija fil-blatt tal-ar, kollha beżana, bdiet titlob lill-Madonna biex teħlisha minn hija dawk il-furbani, għax min jaf min xiex kienet se tgħaddi jekk taqa' taħt idejhom. It-toroq li kienu raw lit-tfajla tiksej lejn id-direzzjoni tal-ar, malaj waslu fil-post u suspettaw li forsi kienet iħbit għal pil-blat li kien imdawrin bih. Bdew ifittxu kull imkien, anki għaddew quddiem l-ar, imma meta raw dak il-ħafna qbut u tursin il-bir, ħasbu li hemm ma setax daħlet. Meta raw li tfittxija kien kollu għal xejn, imbeżżajn mill-mossin li joħorġu fuqhom daru lura u telqu bidejhom vojta minn fejn ġew. It-tfajla imwerra u bla nifs. Meta għadda bosta ħin u ma semmetx iżjeħ sejjes, ħarġet mill-lar u malajr marret lura n-nisa. Meta għaltilhom dak kollu li kien ġara, kollha baqgħu mistaġba kif kienet ħelsita mill-furbani. Bħala ringrazzjament lill-Alla u lill-Madonna, iridet li fil-lok fejn ħelset mill-furbani toroq, timbena knisja biex tibqa' mfakra l-ġrajja tagħha. Xewqita seħħet 5 snin wara. U l-Knisja tal-Isperanza imbniet fuq il-ar kif għadha tidher sal-lum. Fil-fatt, il-Knisja bdiet timbena għall-ħabta tal-1757. Tantu hekk li l-prospettiva ta' fuq il-kwadru naraw impittra s-sena 1760. Fuq il-faċċa tal-Knisja hemm l-arma tal-isqof Fra Bartolomeo Rull li dak iż-żmien kien l-isqof tal-Gżejjer. Il-Knisja għandha għamla ottangonali għax il-kopla sabiħa tagħha hija mibnija fuq tmien ħitan. Il-prospettiva tal-faċċata imżejna b'ħafna skultura. Il-Knisja għandha tuntir żgħir u fil-faċċa tal-Knisja hemm tliet statwi: dik ta' San Giuseppe, dik ta' Sant'Antin ta' Padova u fid-nofs statwa tal-Madonna li tidher iżżomm lill-bina Ġesù li għandu f'idejh angra, is-simbolu tal-isperanza, it-tama. Fil-Knisja hemm ħafna kwadri ex voto biex ifakru xi wedied li ġew maqluha. Għadna naraw ukoll l-ar li trid tinżel għalih bit-taġġ minn ħdejn il-Knisja fejn hemm statwa tat-tfajla għall-kub tiegħha u din statwa għall-Madonna bil-bambin biex tfakkarna f'din il-ġrajja ħelwa. Fix-xahar ta' Novembru tiġi ċċelebrata kull sena il-fest ta' Adunur il-Madonna tal-Isperanza.
Dik kienet Vanessa Jules li qratilna il-leġenda dwar il-Kappella tal-Madonna tal-Isperanza fil-Mosta. Issa ngħaddu biex nisimgħu l-biografija ta' Maestro Indri Borġ. Jaqra George Peresso.
Indri Borġ, mużiċista. Indri Borġ twilet fis-7 jannar 1818 fil-Belt Valletta, minn Salvatore u Antonia Nebonello. Meta kellu bis-sentejn, Indri tilef fid-dawl ta' jnejh b'disgrazzja. Tuqgħod ta' din id-disgrazzja ma tantx tella fil-ħajja ta' Indri tant li tajta żgħira. Meta kien imur għall-qudiss u kien jisma' dik il-mużika, kien jintebaħ u jaraf l-istrument li kien qed jindaq. U hawn kemm issiru kif ukoll omhom meta raw il-kapaċità tiegħu li jaraf l-istrumenti, patuh biex jistudja l-mużika għand wieħed mill-aqwa sur-mastrijiet li kien hemm fil-Belt Valletta, Maestro Rull. Imbagħad, fl-1859, beda jgħallem xi studenti il-mużika bit-tir li waqqaf banda bħal dawk militari. Fl-1860 tabidu għall-ewwel tliet banet f'pajjiżna, waħda fir-Rabat u tnejn oħra f'Ħażebbuġ. Indri Borġ kien jikteb jew jagħmel arranġamenti mużikali ġodda għal diversi polki, valzi, kwadrilli, marċijiet, sonati u innijiet. Fost dawn l-innijiet li kiteb, dewl wieħed iddedikah lil San Domingo, li ndaq u tkanta mit-tfal nhar San Domingo fl-1860. Kiteb ukoll innijiet iddedikati lil San File, lil San Publium, lil Sant'Andrija, kif ukoll il-Madonna tal-Jes. Il-mużika kien jiktiba fuq injama li kellha pentagramma, ir-rik mużikali bil-ħames linji mħaffrin, biex huwa jkun jista' iħossom sumajh. Imbagħad kien jaqbad biċċiet tax-xema li dejjem kien iżhom ħdejh, jagħmilhom boċċa-boċċa ta' daqsijiet differenti u jwaħħalhom fuq ir-rik mużikali kull fejn ikun irid qiegħed nota, skont il-melodija li jkun qed joħloq. Wara dan kien isejjaħ lil xi ħadd viċin tiegħhom u jqabdu jikkopja dik il-mużika fuq il-karta. Fl-1848 Indri iżżewweġ lill-Marija Antonia Bejjer u kellhom tifel li semmeh Giuseppi. Dan it-tifel ukoll qabad il-linja tal-mużika bħal missieru u wara laħħaq ukoll sur-mas ta' fama kbira. Kien bniedem ħafna don iżbieħ u kien kapaċi jidoq l-organi u għamel isem ukoll fix-xogħol ta' tiswijiet tagħhom fosthom sewwa l-organi tal-Katedral tal-Imdina u dak ta' San Pawl tal-Belt li żar maħ biċċa-biċċa u reġa' ramaħ waħdu. Fl-aħħar kien itallem ukoll idoq l-istrumenti kollha. Is-saħħa ta' ħidmitu ismu sar magħruf ma' Malta kollha u l-bandisti li kien jallem għallewa jkun jmorru jdoqqu taħt xi niċċa ta' xi qaddis xi kantuniera jew fitraqat tal-Belt biex iferħu n-nies u fl-istess ħin jiġbru xi ħaġa għall-banda li kienet għada kemm ġiet iffurmata minn Maestro Borġ. Maestro Indri Borġ miċċieħ iru għama fil-omur ta' 84 sena, l-isptar San Vincenz de Paul, jof kif kien magħruf aħjar l-imgieret fħalluqa. Fil-15 ta' Marzu 1902, fl-età ta' 84 sena.
Dak kien George Peresso li qranna l-biografija ta' Maestro Indri Borġ. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna issa, infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Nisġa fil-kumpanija tiegħi Joe Brincat u ta' sieħbi Rodrik Busuttil. Neħdu gost jekk tibatulna l-kummenti tagħkom fuq il-paġna tal-Facebook tal-programm Nisġa. L-isem Nisġa Program. Issa ser naddu biex nisimgħu feature fuq il-bebbux tal-art. Taqra dan il-feature Toris Zammit.
Il-bebbux tal-art, kitba ta' Patrick J. Kembri, meħud mill-ktieb Appuntamenti man-natura. Ippubblikat mill-Merlin Library. Fil-gżejjer tagħna għandna mal 45 speċi differenti ta' bebbux tal-art. Bħall-annimali l-oħra, il-ħajja ta' dan il-bebbux hija interessanti wkoll. Numru mhux ħażin minn dan il-bebbux huwa endemiku, mhux tal-li hekk tal-li wħud minnhom huma endemiċi għal xi waħda mill-gżejjer Maltin biss. Ek per eżempju fuq filfla hemm żewġ speċi ta' bebbux illa jinsabu fuq il-gżejjer Maltin l-oħra u lanqas imkien ieħor aktar fid-dinja. Ħafna minn dan il-bebbux endemiku ma sibux imferrex mal-gżira kollha, iżda huwa rari u jgħix biss f'raqar żgħira f'xi post partikolari. Ħafna minn dawn il-postijiet issa huma medda mill-iżvilupp u tkun tassew ħasra jekk minħabba f'hekk nitilfu parti importanti ħafna mill-wirt nazzjonali, għax l-annimali u l-xejjex kollha li jgħixu f'pajjiżna huma parti minnu. L-aktar bebbux komuni u familjari ma' kulħadd huwa bla dubju ta' xejn la kruxa, jiġifieri dak il-bebbux li huwa mfittex għall-ikel. Sfortunatament minħabba dan il-bebbuxu, issir ħafna ħsara mhux mill-bebbuxu nnifsu, iżda min-nies illi jmorru fil-kampanja biex jiġbru minnu u bla ħsib ta' xejn jaqilbu u jħottu ħitan ta' sejjieħ biex jisibuh. La kruxa aktarx ma kienx tgħix Malta minn dejjem, iżda nġabet hawn mill-bniedem fi żmien il-qedem. Bebbux Malti iżda għandna ħafna. Nistgħu nsemmu pereżempju l-ludija li hija bebbux żgħir bajdani b'tikka sewda fil-quċċata tal-qoxra. Mijiet minn dawn il-bebbux jitilgħu mazkuk nexfin tal-pjanti u jqattgħu s-sajf reqdin imwaħrin hemm. Jerġgħu iqumu u jinżlu minn hemm biss wara li tagħmel l-ewwel bexxa xita. Forsi wieħed jistaqsi għalfejn fis-sħana tas-sajf dan il-bebbux jitla mazkuk u jibqem esposta x-xemx. Dan jagħmlu għax l-art meta tinkewhom ix-xemx tisħon ħafna aktar mill-arja u għalhekk il-ludija titla minn mal-art fejn hemm is-sħana għal fuq iz-zokk fejn hemm aktar frisk. B'hekk ma jmutux bis-sħana qalila tax-xemx sajfija. Bebbuxu ieħor komuni ħafna fix-xari tal-gżejjer Maltin huwa l-bebbuxa bajda. Palma jixed isima, din għandha l-qoxra bajdanija qisha ħalib. Il-bebbuxa bajda wkoll tqatta' tas-sajf rieqda, iżda din tibqa' fl-art. Ma tmuġ bis-sħana minħabba li l-kulur bajdani tagħha jirrifletti sħana tax-xemx minn fuq il-qoxra. Il-bebbuxa bajda kif ukoll dawk l-ispeċi l-oħra kollha li bħala jorqdu tul is-sħana tas-sajf, jelqu l-ħalq tal-qoxra tagħhom bispeċi tqatu bajdani mamul minn ġir imħallat mal-bżiq li jifformah il-bebbuxu stess. Iż-żigromblu tal-art jew kif isibuh xi wħud it-trajbu huwa bebbuxu ieħor komuni li nsibu fix-xari. Dan għandu forma ta' walija u mhux tonda bħal tal-bebbux lieħor. Fil-fatt, fl-għamla tiegħu jiġbaħ ħafna it-trajbu li jużaw in-nisa Maltin biex fuqu jaħdmu l-bizzilla. U minn hemm ġej li sem tiegħu? Dan il-bebbuxu għandu l-quċċata tal-qoxra tiegħu nieqsa, ħafna jaħsbu li din kienet inkisser f'xi aċċident, iżda din hija ħaġa naturali. Meta l-bebuxu jikber, l-ewwel żewġ dawriet tal-qoxra jaqgħu waħidhom u għalhekk jispiċċa qisu għandu l-qoxra mkissra. Hemm ħafna aktar xi wieħed jgħid dwar il-bebbux tal-art ta' pajjiżna. Minn barra l-ħajja u l-inġiba interessanti tagħhom għandhom ukoll ċertu interess storiku għax ħafna mill-bebbux tal-art endemiku instapa l-ewwel darba minn studjużi Maltin u għalhekk ġie msemmi għalihom. Hekk għandna bebbux imsemmi għal Giuseppe Mamu, għal Conti Alfredo Caruana Gatto, għal Giuseppe Despot u għal Antonio Scembri.
Dik kienet Dor Żammit li kelmetna fuq il-bebbux tal-art. Minn forsi jiftakar il-gwerra jiftakar kemm il-ġurnata qatta fix-shelter. Illum fil-feature li ser aqranna Anton Grasso ser nitkellmu fuq ix-xeltrijiet.
Ix-xeltrijiet kidba ta' Joe Brinkat. Illum iddeċidejna li ngħidulkom xi ħaġa fuq ix-xeltrijiet. Naħseb li kull belt u raħal ta' Malta u Għawdex nsibu minnu. Dawn ukoll jagħmlu parti mill-wirt storiku tagħna. Però disgrazzjatament mhux dejjem ingħataw l-importanza li jxirilhom. Qabel ma Malta daħlet fit-Tieni Gwerra Dinjija, l-awtoritajiet ċivili ta' Gżiritna kienu jaħsbu li l-bombi tal-għadu ma kinux daqseb saħħithom. Għalhekk kienu jgħidu lin-nies ċivili biex f'każ ta' xi attakk mill-ajru jew jidħlu taħt it-taraġġ. Jew resqu l-imwejjed fejn xulxin u jpoġġu fuqhom intieraħ u jistkennu taħtom. Fil-11 ta' Ġunju tal-1940, fis-seba' ta' filgħodu, it-Taljani għamlu l-ewwel ħbit mill-ajru fuq il-gżira tagħna. Ħames bombers Taljani għaddew minn fuq ħalfaru xeħtu l-bombija. Mbagħad baqgħu ġejjin għal fuq il-port il-kbir fejn xeħtu l-kumplament tal-bombi. L-isplużjonijiet tal-bombi tal-għadu eżżu l-art kull fejn splodew. U ħallew ħerba sħiħa u ħafna vittmi. Dan l-attakk kien tal-biża. Il-Maltin qatt ma kellhom esperjenza bħal din. Kulħadd wegħel. Dik il-ġurnata saru seba' attakki mill-ajru. It-tieni attakk 10 ajruplani Taljani wadbu l-bombi fuq Bormla, Kordin, il-Belt u Taslima. L-aħħar attakk kien l-aktar wieħed qalil u komplu ġarfu aktar djar u binien. Il-postijiet li ntlaqtu minn dawn l-ewwel bit kienu ħalfar, Bormla, il-Gżira, il-Pieta, Santirmu, l-Imsida, Gwardamanġja, Ħażabar, ir-Raħal Ġdid u Taslima. Bormla kienet waħda mill-aktar postijiet mill-qutin u kkalkulat li f'Bormla biss intlaqtu aktar minn 200 dar u kien hemm 22 ruħ mejta u 40 feruti serjament. Dan komplażiet mal-biża kbir li kien qed jaħkem lill-poplu Malti u ħafna rġiel ma marux għax-xogħol fil-ġimgħa wara. Wara l-ewwel attakki fil-bliet u l-irħula ta' madwar il-port, in-nies inħakmu minn biża kbir wara li raw bajnihom il-ħerba li ġib magħha l-gwerra, speċjalment meta bdew jisimgħu bil-vittmi li ħallew l-ewwel attakki. Ħafna min-nies tal-Kottonera bdew jaħarbu minn dawk it-tliet bliet. In-nies l-oħra li jaslu li jibqgħu f'beltom dewa ħafru x-xeltrijiet fil-blat biex ikollhom fejn niskennu mill-bombi tal-ħadu. Il-gvern ukoll beda programm ta' tħaffir ta' xeltrijiet fil-blat biex in-nies imorru jistkennu fihom speċjalment fil-Belt u l-Furjana u anki f'Taslima. Dawn ix-xeltrijiet kienu jitħaffru bl-idejn fil-blat bil-baqqul. Kien hawn nies li kienu jagħmlu dan ix-xogħol biss u dawn kienu jissejħu baqquniera. Ix-xeltrijiet pubbliċi kienu jkunu komposti minn numru ta' kurituri mħaffrin fil-blat u diversi kmamar maż-żewġ inħadd ta' dawn il-kurituri. Ħafna minnhom kien ikollhom żewġ bokok jew aktar, biex jekk tiġi bomba f'bokka minnhom, ikun hemm oħra minn fejn in-nies ikunu jistgħu joħorġu minnha. Il-gvern kien juħsib iħaffer il-kurituri u n-nies kienu jieħdu ħsieb iħaffru l-kmamar tagħhom waħda ħdejn l-oħra. Kien ikun hemm ftit jew ħafna kmamar, skont kemm kien ikun kbir ix-shelter. Xi wħud minnhom kellhom ukoll id-dawl tal-elettriku u l-ilma fil-kurituri tagħhom. Kull familja kienet intitolata għal kamra waħda biss. Biex tħaffer kamra f'xelter pubbliku kont trid il-permess tal-uffiċċju tal-protezzjoni li dejjem kien jagħtihulek bil-patt li tħaffir isir fil-livell tax-xelter. Il-kamra ma tkunx iżjed minn 6 piedi wiesa u ma tissakkarx. Kont trid tħallas xelin fis-sena ukoll. Kienu jdumu kważi ġimgħa biex iħaffru kamra waħda fix-xeltrijiet. Kien hemm min il-kamra ħaffiraw. Iżda l-biċċa l-bira kienu jqabdu il-baqqunier. Kienu jeħdulhom mill-inqas 6 liri. Kien hemm minħallas sa 12 u 14 lira wkoll. Kien hemm min sa wasal biex il-kamra għamlilha l-madum u bajjeda. Iżda l-post kien ikun kollu umdità, f'xi postijiet kien inixxi l-ilma wkoll, speċjalment fix-xitwa. Fil-kamra kulħadd kien jaħseb għas-sodod aktar x'tat-twavel biex dak li jkun ikollu fejn jorqod matul il-lejl. Xi wħud kienu jaħsbu għal xi affarijiet oħra wkoll, skont il-bżonn, għal xi ħofra fil-ħajt li kienet tisservi ta' armarju. Kien hemm min għamel xi xkaffa għall-ispiritiera biex jagħmlu xi ftit misħun għat-tfal, kif ukoll xi żewġ siġġijiet u mejda. Kien hemm min kellu anke bennina. Biex in-nies ma jorqdux fl-art, speċjalment fix-xitwa, kienu jagħmlu x'injam bħal xkaffar u min kien jorqod, kien jorqod fuqhom. Kien min ħaseb biex iniżżel oġġetti oħra taħt ieġa l-ħajja, biex kemm il-darba taqalu d-dar jibqalu xi ħaġa. Kont ara n-nisa b'dik il-borża f'idejhom imlija bil-flus, fidet jew deb kull darba li kienu jinżlu fix-shelter waqt attaw. Il-ħajja f'dawn ix-shelters ma kienitx xi waħda ħieni għall-anqas. Min kien ikun f'dawn ix-sheltrijiet kien ikun hemm waqt xi jerrejt, għalhekk wieħed jista' jimmaġina xi qtih il-qalb u tensjoni kien ikollu. Darba kien inqal argument f'xelter pubbliku f'Santa Venera bejn tifel li beda jdoq il-mouth organ u numru ta' nies li ridu jgħidu ir-rużarju. Kien hemm min li wara r-rużarju kien jgħid xi kurunella bħal Ġesù, Giuseppi u Marija, itfaw il-bombi fil-ħamrija u ħafna oħrajn. Kien hemm min ħaffer altar fil-kurituri tax-xelter. Kont ara ħafna kbar rużar riqdin fl-art fis-sajf fuq xkejjer mimlija tibel. Oħrajn kienu jwaħħlu kanen jew ħadit fil-blat, jpoġġu fuq tavla jew tnejn u jorqdu fuqhom. Ħafna kienu jgħaddu l-lejl bil-qiegħda fuq it-tarax tax-xelter jew fuq xi banketta jonosu l-ħin kollu. Minħabba li fix-xitwa l-blat kien inixxi ħafna ilma, saru bħal ħofor biex fihom jinġabar l-ilma tax-xelter. In-nies tal-gvern kienu jiżlu jbattlu l-ilma hekk kif ix-xelter jitbattal minn nies. In-nuqqas ta' ndafa fuq xi nies u fix-xeltrijiet li fular ta' nies għal sigħat sħaħ hemm isfel u nuqqas ta' ikel ċab miegħu il-marda tal-ħakk. It-tabib Muscat għamel kemm seta biex jgħin u ġab ingwent biex jaqsmu lin-nies b'xejn. Kien hemm xi familji li kienu ddeċidew li jħaffru x-xeltrijiet tagħhom taħt djarhom stess. Minn dawn insibu ħafna fil-bliet u l-irħula tagħna. Dawn kien ikollhom bokka minnhom tagħti għall-ġoddar u oħra għal-ġottri. Fejn il-bokka ma tistax issir għal-ġottri, kien hemm min għamilha mħaffra għal-ġoxidar u b'hekk ix-xelter kien jinqasam bejn żewġ familji. Hija ħasra li għatawn ċertu bliet urħula li għadhom ma konservawx xi wħud minn dawn ix-xeltrijiet, għax dawn huma wkoll postijiet storiċi daqs it-torijiet u l-fortifikazzjonijiet ta' madwar il-port.
Dak kien Anton Grasso li kellimna fuq ix-xeltrijiet. Dan il-feature naslu fit-tmiem ta' dan il-programm għallum.
Ħadu sem Anton Grasso, Vanessa Aġus, Doris Zammit u George Peresso. Il-programm kellu kitba ta' Joe Brinkat, tiegħi Rodrik Busuttil u ta' Patrick Xkembri. Nixtieq nfakkarkom illi dan il-programm għandu repetizzjoni għadha l-ħamis fid-disa' nofs ta' filgħodu.
Fil-waqt li ħeġġukom biex komplu segu l-programmi ta' Campus FM, jiena Joe Brinkat flimkien ma' sieħbi Rodrik Busuttil insermulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom nhar-erbgħa fis-seba' nofs ta' filgħaxija għall-programm ieħor l-Ġimgħa.
Għadkom kien smajtu Nisġa. Kitba, produzzjoni u tekniċi tal-programm, Joe Brinkat, Rodrik Busuttil.